gepleýär, adatlygy razy etip. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 11-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinleň. Olar bilen sizi men ýogşan Nurwan tans edýär. Bosniya Hersegovinada Serebrenitsa gargynçylygynyň 25 ýyllygy, koronavirus aladalar derarly esasy ýatlama dowrasyna gatnaşýanlaryň sanynyň azaldylmagy bilen bellenilýär. 1995-nji ýylyň iýulyny günnogor Serebrenitsada Bosniya Serb güýçleri tarapyndan 8000-den gowrak Bosniýalyk musulman erkek we oglan bir ýere toplandy we öldürildi. Ýewropada 2-nji jahan urşundan ýar bolup geçen iň agyr köpçülükleriň gargyny boldy. Bu gırgınçılık halkara suhutları tarafından genosid deyilip adlandırıldı. Yönü Serb ve Bosniya Serb resmileri bu sözleri kabul etmekten yüze vurdular. Bu gırgınçılık 1992-1993 yılların ayağına olup Serblerin Bosniyalılara ve Hırvatiyalılara karşı durmağı 100 bin tövara adamın ölmeğine sebep oldu. Hatire günü 11. yıllı. 6440'dan uğrak adamın sonku caylanın yeri olan Potokari yadigarlık konumçuluğunda. Yeni yakınına yüze çıkarılan 9 adamın cesedinin caylanma gülen bir neçe çeyrenin çeyrenine verilenler. Orsiyetin uzak günlü orunaki Khabarovsk şehrinine 10 minlerce adam öz regionlarının guvernatorunun adam öldürmekte ayıplanıp tutsak edilmeğine karşılık güllerip köçelere çıktı. Sergey Furgal'ın korlukçuları 11. yıllı şehir merkezindeki Lelin meydançasında toplanıp Komsomol meydançasına taraf yürüyüş ettiler. Olur, men Sergey Furgal ve Furgali azat ettiyen şıgarlar kalırdılar. Yürüyüşe katnaşanların kaviri Moskova, Uton ve Prezident Vladimir Putin'i nazarda tutup yok olsun padişah deyip kıygırdı. Bu hil protest yürüyüşleri regionun Amur oyunnakı Komsomolsk, Elban, Solneşni ve Beylek şehirlerine hem uğrarlı. Bu demonstrasiyalar Moskova suudi 50 yaşlı Furgali İkail Abdesli Apkutu soğulukta saklamak varada buyruk görenlen bir gün sonra varlı. Furgal 2004 ve 2005 yıllarda bir neçe telekatini öldürmeğe buyruk görenle ve adam öldürmeğe finansmak ayıplamaları boyunca özünü günahkar hataplamayanlığına etti. Milletçi Liberal Demokratik Partiyanın agdaty Furgal 9-njy ýurlu derňew komitet tarapyndan tutsak edildi we bu ýagdaý onuň partiýadaşlaryna gahar gadap döretdi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 11-nji ýurlu New Hampshire-de geçiriljek kampaniýa ýygnansygyny goýup aldyny etdi. Bu çare ABŞ-da koronavirus epidemiýasynyň gödäkçilik astynda saklanma ugrunda alınıp barlayan tagarlarlaryň çägine görüldi. Resmiler yığınansığın koronavirus sebeplerle kolaylap geleyen tropiki tupan sebepli bir kepte iyide hüyüşürülecektiğini aittiler. Noyavr ayını kaytadan saylanacak Trump 3 kepte odol Oklahoma statının Tulsa şehrine yığınansık geçirdi. Bu çare katnaşçıların köpüsü maska giymek ve sosyal aralığı saklamak varadak teklifleri kabul etti. Bir yığınansıktan 2-3 kepte son Tulsa şehrine koronavirus yokuşmalarının sahanı yukarı geldi. Bu COVID-19'a getiriyen yokuşmaların alyan vaktına layık geliyor. Trump 10-njy ýylda Florida statynda bolup, ABŞ-nyň harby işgärleri bilen duşdy we olaryň neçe teröristlerine garşy alyp barýan tagallalaryny nygtady. John Hopkins Universitetiniň hasabatyna görä, ABŞ-da tasdiklenen koronavirus näýataglarynyň sany 10-njy ýylda 60 mingden gowrak köpelip, 3.1 millionyň gowrak boldy. Bu dertten ölenlerin sani 700'den uğrak köpölüp 134.067 adama yetti. Dünyanın en meşhur yerlerinden biri İstanbul'daki acayip Hagia Sophia Muzeyi Mescid'e uğurlu. Ol başta avadathane hükmünü bina edilipti. Bu karar 10. yılla ilan edildi. Türkiye'nin yukarı administratif suudi muzey statüsünü yatıranından gıyıskı olsun Prezident Recep Tayyip Erdoğan Hagia Sophia'daki ilkinci Müslüman namazlarının 24-nji ýurlu okuljakdygyny aýtdy. Türkiýanyň döwlet kengesiniň karary hökümetiň 1934-nji ýylda kabul edilen buyrugyny ýatyrdy. Bu mescit olar häzirki Türkiýe Respublikasynyň esaslanyrjy Mustafa Kemal Atatürk'ün dünýäwi üýleşmek hereketiniň çägini muzeýe ögürlüpdi. Hagia Sophia'nın mescidi görmek vaavattaki eğer dolu simbolik göçüm halkara tankıytlarına, Sultanı Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının ve Pravoslav Hristiyan yolbaşlarının tankıytlarına karamazdan amala asırlı. Kepler Adatlyk Radiosu. Kepdeniň zeminiň leýärtiňiz. Kepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtynda iň köp okurlaryň, iň köp diňlenilleriň başyny türk diplomaty Aşgabatyň hastahanasynda pneumoniýadan aradan çykdy. Türkmen paýtagtyna maska gyçylygy emele geldi. Marynyň garawy metrawynyň ýaşaýjylary işsizlikden kötönýär. Köp maskalylar çağalarym kömek pulunyň hasabyny ýaşaýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz we gepleşikleriňiz boldy. Bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenleri Türkmenistana sapar edýär. Ýurt kesehanalaryna COVID-19 hastalar köpelýär. COVID-19 bütün dünýä saglyk guramasynyň misiýasy Türkmenistana barýar. Analiz: Pandemiýa we harasatdan soňky emeltirilik awtoritar prezidenti